kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Booliiska Soomaaliya ayaa xiray 19 qof oo isticmaala baraha bulshada toddobaadadii lasoo dhaafay, kuwaas oo lagu eedeeyay waxa uu booliisku ugu yeeray hurinta colaad qabiil iyo falal anshaxumo ah oo kasoo horjeeda diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Waxa uu taliska booliisku sheegay inuu horgeyn doono maxkamad awood u leh qaadista dacwadahan ka dhanka ah shakhsiyaadka lasoo qabtay. Baraha bulshada oo ah aalad isgaarsiineed oo bulshada u ogolaanaya inay ku wadaagaan macluumaadka iskugu jira muuqaalada, sawirada, qoraallada iyo codadka, waxaa isticmaalkooda ku soo badanaya bulshada Soomaaliyeed sannadihii ugu dambeeyey. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram iyo X oo hore u ahaa Twitter ayaa ka mid a kuwa sida weyn looga isticmaalo Soomaaliya. Haddaba, si aan wax uga ogaano dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee la xiriira baraha bulshada, ayaan waxaan barnaamijka martida mikrofoonka ku marti qaaday Axmed Nuur Ugaas oo ah suxufi iyo falanqeeye degan gobolka Minnesota. Waxaana marka hore weydiiyey sida uu u arkay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee baraha bulshada iyo tallaabada uu qaaday taliska booliisku.
Faarax, waa mahadsan tahay arrintan. Dad badan ayaa soo dhaweeyey sababtoo ah booliiska iyo dowladda Soomaaliya howlahan ay ku soo qabqabteen dhallinyaro ku eedeysan inay dhaqan xumo ku sameeyeen baraha bulshada, gaar ahaan aaladda loo yaqaano TikTok. Waa arrin aad loo soo dhaweyn karo sababtoo ah marka la fiiriyo sida Soomaalidu dhallinyarada ay u isticmaalaan aaladdan TikTok-ga, waxyaaba aad dhaqanka iyo diinta ka baxsan ayay ku soo bandhigaan, sidoo kalena ay dhallinyarada kale ay ku daysan karaan oo ay u malayn karaan ee tahay wax wanaagsan. Taas marka dadku markay fiiriyeen waxay ku macneeyeen inay tahay arrintaasi arrin la bogaadiyo oo lasoo dhaweeyo, sababtoo ah waxay ka hortegi doontaa in aysan ku dhiiran dhallinyarada hadda ku tala jira inay waxyaaba noocaas oo kale ah ay kusoo gudbiyaan aaladaha social mediaha ama warbaahinta dadweynaha, gaar ahaan TikTok-ga. Haday tahay in qof la aflagaadeeyo, haday tahay in dhaqan xumo kale sida in qabyaalad iyo waxyaaba aan aad ugu wanaagsan dhaqanka Soomaalida iyo wax kale oo iyaguna sidoo kale anshaxuma ah lagu soo bandhiga, sababtoo ah malahan tafaftir ama cid ka celinaysa qofka wixii uu soo gelinayo. Markaas qofku wuxuu rabo ayuu dhallinyaradu waxay rabaan ayay soo geliyaan aaladan TikTok ama social mediaha, taas oo dhibaato weyn ku noqonaysa dhaqanka Soomaalida jiilasha soo koraya marka la fiiriyo sida ay u dhaqmayaan. Marka arrintaas aada loo soo dhaweeyey, dad badan ayaa soo dhaweeyey, waxayna ila muuqataa haddii dowladdu iyo maamulada dalka jiraahi ay aad maaragta hawshaasi ay isugu xil saaraan in ay wax weyn ka bedeli karaan wacyiga dadka, gaar ahaan dhallinyarada, oo hadda ay u muuqato in aaladahaasi ay si aada ay u isticmaalayaan oo waddankii uu ku faafay. Oo markaas haddii aan arrintaasi laga hortegin, waxay keeni kartaa dhibaatooyin badan. Marka arrintaasi waa arrin wanaagsan dowladda Soomaaliya iyo gaar ahaan ciidanka booliisku howlaha isku xil saareen. Inkastoo ay jiraan habab kale oo badan oo looga hortegi karo arrintaas, haddana tallaabooyinkan ay qaadeen waa kuwo aada u wanaagsan oo dadku ay aada u soo dhaweeyeen.
Waa garta Axmed Nuur, maxaa ka mid a faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka baraha bulshada?
Marka la fiiriyo faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka, haddii aan ku hormaro dhanka faa'iidooyinka, waxaan dhihi karaa dhallinyarada isticmaasha social media, gaar ahaan TikTok, dadka ayuu isku xiri karaa, dhallinyarada ayuu isku xiri karaa, wacyigelin ayay ku samayn karaan. Waxaa kale oo ka mid noqon kara faa'iidooyinkiisa in ganacsiyada yaryarka ah dadka iskaleh ama dhallinyarada iskale ay ku horumariyaan ganacsigooda oo ay ku xayeysiyaan sidaasan lagu barta ganacsigooda. Taasina waxay noqon kartaa faa'iido ka mid a faa'iidooyinka aaladaha social mediaha ama gaar ahaan TikTok. Sidoo kale waxa uu isku xiri karaa dad aan kala maqan ama waddanka dibadiisa jooga iyo kuwa waddanka gudihiisa jooga ayuu isku xiri karaa, iskaruqabkooda ayuu kor u qaadi karaa. Sidoo kale aaladahan social mediaha waa aalado aad u xoog badan oo loo isticmaali karo arrimo muhiima oo waddanka gaar ahaan siyaasadiisa iyo horumarintiisa iyo caafimaadkiisa ay dowladdu adeegsan karto, dadweynuhu adeegsan karaan, culimmadu adeegsan karaan oo wacyigelin lagu samayn karo. Dhallinyarada Soomaaliyeed haddii si loo fiiriyana wuxuu u yahay madadaalo ayaa la dhihi karaa. Laakiin dhanka kalena faa'iido darooyin aad u badan ayaa kamid ah waxyaabaha ay keeni karaan warbaahinta dadweynaha, gaar ahaan been iyo dacaayad in lagu fidiyo oo markaas aysan jirin cid faafreeb ku sameyneysa. Waxyaabahaasi ay dadku ku soo bandhigi karaan sidoo kale waxaa kamid ah in ay ka timaado dhibaato xagga maskaxda ah ee dadka isticmaala iyo kuwa daawada intaba, ay ku dhici karto maskixiyan in ay noqdaan kuwa ku tiirsan oo mar walba daawanaya waqtigoodana ku dhumiya, taas oo noqon karta dhibaato dhanka maskaxda ay kasoo gaari ka dadka ay noqdaan kuwa la qabatooma addiction ay ku noqdaan. Sidoo kalena arrimo ay kamid yihiin in maaragtay waxyaabaha halkaas lagu faafinayo in aysan wax faafreeba lahayn oo cid ka hortageysa aysan jirin, taasina ay nidaab guur iyo dhaqan xumo ay ku keenayso markii qofku sida uu rabo uu isticmaalo. Gaar ahaan ayaamihii u dambeeyey waxaad moodaa in qabyaaladda dhalinyaro aan lahayn khibrad iyo wax kale oo ay soo bandhigaan ay qabyaalad iyo cay ay u isticmaalaan halkaasi, taas oo dhib u keeni karta kala geyn karta dhaqanka Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed kulligood. Maaragtay marka la fiiriyo dhibaatooyinkaas ayaa kamid ah dhanka dhibka u keeni karta.
Waa gartay ugu dambeyntii ma isleedahay dawladdu waa xakamayn kartaa sideese kuula muuqataa ama kuula muuqdaa mustaqbalka baraha bulshada Soomaalida?
Dad badan social media waxay u arkaan in ay faa'iido ka helaan sida inay ku wada xiriiraan dad dhumay, isku helaan oo lagu baafiyo, loo isticmaalo dadka dibadda jooga, diasporada iyo kuwa gudaha jooga, inay dhaqankooda ay ku wadaagaan oo ay ku xiriiraan. Dad badan sidoo kale waxay u arkaan isticmaalka aaladahani inay yihiin kuwo ka tarjumaya marka la eego sida ay ugu soo bandhigi karaan afkaarahooda oo ay ku muuji karaan dareenkooda. Sidoo kale hababkan loo isticmaali karo in dhaqaale ahaan ay uga faa'iideystaan dhalinyarada qaar, inkastoo aan la ogeyn dhaqaalahaasi qaabka iyo nooca uu faa'iido gaar ah ugu keeni karo marka la fiiriyo waxyaabaha ay kusoo bandhigi karaan ama ay kusoo bandhigaan halkaas. Caqabado ayaa sidoo kale jira oo ay kamid tahay isticmaalka xogta qofka oo meesha geliyo in xogtaasi dad ama dowlado ay u adeegsadaan dad dana gaar ah oo aysan qofku markaasi ka warhayn. Sidoo kale dhibaatooyin ay kamid yihiin qofka isticmaala TikTok ama aaladahan kale sida Facebook, in la isku caayo dhib la isugu geysto oo halkaasi ay dhib kale ka timaado. Sidoo kale dhaqan ahaan marka la eego ay waxyaabaha lagu soo gudbiyo dhaqan xumo ahaan ay keeni karaan kuwo kala geyn kara dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyaradu ay ku daysan karaan oo ay u arki karaan inay tahay wax role model ah ama horumar ah, oo taas oo iyadana ay dhib noqon karta. Marka la fiiriyo dowladda Soomaaliya waxyaabaha ka qaban karto sida dowlad badan oo caalamka ay sameeyeen oo kale, awood ayay u leedahay inay ku sameyso faafreeb TikTok ama waxyaabaha ay kala hadasho ay doonaysa kaliya in la soo gudbiyo, sidoo kalena ama in gabi ahaantiisaba la joojiyo TikTok. Tusaale, dowladda India oo dadkeedu aad u badan yihiin hadda waa ka mamnuuc oo lagama isticmaalo TikTok. Waxaa jira dowlado kale oo sidoo kale horey u joojiyey sida Indonesia, inkastoo mar dambe la furay, Bangladesh oo kale, Pakistan laga joojiyey muddooyin, inkastoo dib loo furay markii heshiis ay la galeen aaladdaas TikTok. Ama guud ahaan qaar badan oo kamid a social media oo markii dowladuhu ay waxyaabaha aysan doonaynin dadkooda in loo gudbiyo ay kala hadleen, marka taasna way sameyn kartaa dowladda Soomaaliya oo door weyn ayaa uga banaan in ay mas-uuliyadda ka saaran dhanka faafreebka ama dhaqanka Soomaalida inaan loo soo waaridin oo loo soo gudbin dhaqamo aad u xun. Marka taas iyadana mas-uuliyadda ka saaran dowladda Soomaaliya, awoodna way u leedahay in ay faafreeb ku sameyso ama ay meeshaba ka saarto aaladdaas oo dhibka u keeni karta dadka dhaqankoodana dhumin karta.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Ugaas oo ah saxufiye falanqeeye degan gobolka Minnesota oo maanta barnaamijka martida mikrofoonka marti ku ahaa. Dhegeystayaal, intaas ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii toddobaadkan. Tan iyo kulantideena dambe, sidaa iyo nabadgelyo.